Існуе мноства сфер, у якіх рэфарматы і католікі могуць супрацоўнічаць, каб разам сведчыць о Божай міласэрнасці, сапраўдным супрацьядзе ад пачуцця пакінутасці і абыякавасці, якія нас акружаюць, сказаў папа Францішак сёння падчас аўдыенцыі для дэлегацыі сусветнай супольнасці рэфарматскіх цэркваў, якую прыняў у Ватыкане. Францішак звярнуў увагу на распаўсюджаны феномен духоўнага апустыньвання. У тых асяроддзях, дзе людзі жывуць так, нібы Бога не існуе, нашы супольнасці пакліканы быць амфарамі, якія суцяшаюць прагу надзеяй і прысутнасцю, здольнай натхняць да братэрства, сустрэчы, салідарнасці, сапраўднай і бескарыслівай любові, сказаў папа. Па словах пантыфіка, немагчыма перадаваць веру, жывучы ёй ізалявана або ў закрытых і адасобленых групах. Паступаючы такім чынам, нельга адказаць на прагу па Богу, якая да нас усклікае і выяўляецца ў шматлікіх новых формах рэлігійнасці, якія часам сустракаюцца з рызыкай засяроджвання на саміх сабе і ўласных патрэбах і спрыяюць пэўнага роду духоўнаму спажывецтву. Калі нашы сучаснікі не знойдуць духоўнасці, якая іх аздаровіць, вызваліць, напоўніць жыццём і мірам, і ў той жа час не пакліча іх да салідарнай еднасці і місійнай плённасці, яны застануцца падманутымі праз прапановы, якія не гуманізуюць і не сведчаць хвалы Богу, падкрэсліў Францішак. Святы Отец перакананы, што сёння існуе тэрміновая патрэба ў такім экумінізме, які разам з тэалагічнымі высілкамі, накіраванымі на пераадоленне дактрынальных супярэчнасцяў паміж хрысціянамі, будзе спрыяць супольнай евангелізацыйнай місіі і служэнню. Ён падкрэсліў важнасць існуючых ініцыятыў, якія рэалізуюцца ў гэтым напрамку, але заўважыў, што можна рабіць яшчэ больш. Перадаючы міласэрную любоў айца, якую бескарысліва атрымліваем і якую пакліканы са шчодрасцю дарыць.